ζητήσαμε από έναν διπλωμάτη με εμπειρία, με ορθό λόγο και θα έλεγα με ένα λόγο που δεν έχει κάτι το οποίο να σε παραπέμπει σε φανατισμό, αντιθέτως έχει αποδείξει με τις τοποθετήσεις του ότι βλέπει μπροστά και ότι προσπαθεί με κάποιο τρόπο να μην έχει και απόψεις οι οποίες δεν επιδέχονται αμφισβήτησης ή απόψεις οι οποίες καταλήγουν με έναν τρόπο στο ότι αυτό θα γίνει γιατί το λέω εγώ, να σας εξηγήσει και να μας εξηγήσει τι είναι αυτό που βλέπουμε και τι είναι αυτό που έρχεται στον πόλεμο του Ιράν με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο πρέσβης Δημήτρης Καραϊτίδης, πρέσβης επί τιμή, τον καλημερίζουμε.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
Καλημέρα κύριε πρέσβη. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση? Είχε πει στην αρχή ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ότι είναι μια σύγκρουση που δεν θα διαρκέσει πάνω από 4-5 εβδομάδες. Έχουμε ήδη κλείσει 2 εβδομάδες πολεμικών επιχειρήσεων, έχουμε μπει στην τρίτη.
Βεβαίως. Είναι σαφές ότι οι αρχικές εκτιμήσεις, όπως τις είχε διατυπώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, εκ των πραγμάτων ανατρέπονται. Η εξέλιξη της αναμέτρησης με το Ιράν δείχνει ότι η αναμέτρηση αυτή θα έχει διάρκεια και ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο που δεν μπορεί κανείς ακόμη να προβλέψει πότε θα λήξει και με τι συνέπειες θα επιφέρει. Ασφαλώς κανείς δεν συμπαθούσε το καθεστώς των μουλάδων. Από την άλλη πλευρά όμως βέβαια η χρήση ένοπλης βίας προκειμένου να τιμωρηθεί ένα καθεστώς για τον σατραπικό και απολυταρχικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται απέναντι στον λαό του, χωρίς να έχουν τηρηθεί και οι προϋποθέσεις που η διεθνής νομιμότητα υπαγορεύει ώστε η κίνηση αυτή να είναι περιβεβλημένη με την δέουσα νομότυπη έκφραση, δημιουργεί προβλήματα σοβαρά. Θα πρέπει η διεθνής κοινότητα, όχι μόνο οι άμεσα θυγόμενοι, αλλά όλες οι χώρες της διεθνούς κοινότητας, όπως αυτή εκφράζεται στον ΟΗΕ, να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ώστε η κατάσταση να μην εκφύγει του ελέγχου. Όπως εξελίσσονται οι εχθροπραξίες, υπάρχει κίνδυνος η διένεξη αυτή, η σκληρή αυτή διένεξη, να έχει διάρκεια μεγάλη, να οδηγήσει επομένως και σε διολυστήσεις που θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Τι θα γίνει, Φελιππίν, αν οι άλλες μεγάλες δυνάμεις πλην των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίσουν με κάποιο τρόπο να εμπλακούν, ενώ τώρα ακολουθούν μία στάση ψυχραιμίας και παρακολούθησης της όλης κατάστασης. Τι θα γίνει αν σταματήσει η τροφοδοσία με πετρέλαιο και ορυκτά ενέργειας όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο? Τι θα γίνει αν και άλλες φανατικές δυνάμεις σπεύσουν σε ενίσχυση του Ιράν? Αυτά είναι προβλήματα πολύ σοβαρά που μπορεί μεν σε επιτελικά γραφεία να βρίσκουν και στην, όπως λέγαμε, στο στρατό, στις επιχάρτου ασκήσεις να βρίσκουν κάποια λύση, στην πράξη όμως είναι πολύ δύσκολο να επιληθούν.
Πάντως, κύριε Καραϊτίδη,
ερχόμαστε λίγο και στη δική μας πλευρά.
Ναι. Πριν πάμε, επειδή αναφερθήκατε και στον Αμερικανό πρόεδρο, διάβαζα και διεθνείς αναλυτές, οι οποίοι ουσιαστικά χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο πόλεμο ως ένα πόλεμο χωρίς σαφείς στόχους. Και
χωρίς
μάλιστα
σαφείς
στόχους, λένε και για τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι ένας παράγοντας του χάους.
Ναι, πράγματι έχουν διατυπωθεί τέτοιοι χαρακτηρισμοί. και από αμερικανικής πλευράς, και αυτό έχει κάποια σημασία έτσι, ιδιαίτερη, είναι χαρακτηρισμοί ακραίοι. Αλλά είναι βέβαιο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μας έχει δώσει μία εικόνα ενός ανθρώπου που είναι μετάβολος, είναι απρόβλεπτος, ανακαλεί, είναι αντιφατικός, ανακαλεί δηλώσεις που κάνει τη μία ημέρα, τις ανακαλεί την επόμενη ημέρα. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς ποιος είναι ο κεντρικός στόχος του οποίου η πραγματοποίηση θα σήμαινε και την λήξη της πολεμικής αυτής περιπέτειας. Και εδώ, ξέρετε, από αυτό ακριβώς προκύπτουν και πάρα πολλοί κίνδυνοι. Έχουμε και το Ισραήλ, του οποίου οι επιδιώξεις είναι συγκλίνουσες με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά την ανατροπή ενός καθεστώτος και την αποτροπή απόκτησης από το καθεστώς αυτό ενός πυρηνικού όπλου. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα, αφορούν όλη την ανθρωπότητα και όχι μόνο την περιοχή που έχει εμπλακεί στις εχθροπραξίες. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι αν έχουμε μία διαόνυση αυτής της κατάστασης, όπως είχε συμβεί Φιλιππίνη στο Αφγανιστάν ή όπως παλαιότερα είχε συμβεί στο Βιετνάμ, χωρίς να σημαίνει ότι οι περιστάσεις και τα προβλήματα είναι όμοια, τότε καταλαβαίνει κανείς πόσο μπορεί η όλη διεθνής κατάσταση να επηρεαστεί σε βαθμό δραματικό. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθεί. Μέσα σε αυτή την χαόδη όμως και ασαφή και γρυφόδη κατάσταση κινείται και η χώρα μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα και που πρέπει η ηγεσία μας και να το προσέξει και να το χειριστεί με μεγάλη προσοχή, σταθμίζοντας και την κάθε της κίνηση, θα σας έλεγα, και την κάθε της λέξη. Και όταν αναφέρομαι στην ηγεσία, δεν εννοώ μόνο την κυβέρνηση της χώρας. Εννοώ την πολιτική ηγεσία της χώρας. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις να παραμερίσουν φανατισμούς, προκαταλήψεις, συνθηματολογικές τοποθετήσεις, διότι τα πράγματα είναι κρίσιμα και διότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μπορεί να επηρεάσει και τις σχέσεις μας με την Τουρκία, σχέσεις που είναι αφ' αυτών και από μακρού χρόνου άκρως προβληματικές και αφορούν μια χώρα που έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να προχωρεί χωρίς κανένα σεβασμό προς τη διεθνιμότητα και με κινήσεις ευνηδιασμού. Επιβάλλεται λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ανήκουμε σε συμμαχικά σχήματα, σεβόμαστε τις υποχρεώσεις αυτές, δεν χρειάζεται να δείχνουμε ζήλο συμμαχικής αφοσίωσης. Είμαστε σύμμαχοι, έχουμε δείξει ότι είμαστε συνεπείς σύμμαχοι, καλό είναι να είμαστε και συγκρατημένοι. Μέχρι στιγμής οι κινήσεις μας νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να παραμείνουν, γιατί τα πράγματα είναι ρευστά και μια ρευστότητα στη δική μας περιοχή που ιστορικά και παραδοσιακά είναι μια ευπαθής περιοχή που μπορεί να επιφυλάξει εκπλήξεις, είναι ένα φαινόμενο, η ρευστότητα αυτή, που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με υψηλή ευθύνη.
Κύριε Πρέσβη, θεωρείτε απίθανο το ενδεχόμενο να ζητήσουν οι Αμερικανοί κάποια στιγμή συνδρομή με πολεμικά πλοία από χώρες που μπορεί να έχουν συμφέροντα στη ναυτιλία ή από χώρες που έχουν ισχυρές ναυτικές δυνάμεις για την συνοδεία ή την προστασία εμπορικών πλοίων πέριξ των στενών του Ορμούζ?
Δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο. Άλλωστε η όλη πολιτική που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος αφότου ανέλαβε την προεδρία στη χώρα του δείχνει ότι δεν διστάζει καθόλου να, με επιτακτικό τρόπο, να απαιτεί από τους συμμάχους τους, τους συμμάχους του και ιδιαίτερα από τις ευρωπαϊκές χώρες, τις κινήσεις και τις ενέργειες που εκείνος επιθυμεί, απειλώντας μάλιστα ότι αν δεν συμμορφωθούν θα υποστούν τα επίχειρα της άρνησής τους με δασμούς υπερβολικούς και με άλλης φύσεως κινήσεις. Επομένως δεν το αποκλείω καθόλου. Και ακριβώς επειδή είναι δύσκολα αυτά τα θέματα, πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί να διαμορφώνουμε από τώρα συμπράξεις, συγκλήσεις, συνεργασίες με χώρες που συμμερίζονται την ίδια με εμάς ανησυχία, που βρίσκονται στη δική μας περιοχή και που μόνο ομαδικά δρώντας μπορούν να καταστήσουν σαφή και αισθητή την παρουσία τους και να αντιδράσουν σε κινήσεις που αν μας ζητηθούν μπορεί να μας εμπλέξουν σε μεγάλη περιπέτεια. Επίσης κάτι το οποίο με προβληματίζει πολύ και δεν θα το απέκλεια καθόλου, το έχω πει και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις, είναι το ενδεχόμενο, αν χρειαστούν χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, έστω και περιορισμένης κλίμακας, η αμερικανική πλευρά, που για ευνόητους λόγους δεν επιθυμεί τέτοιες επιχειρήσεις λόγω του εκλογικού κόστους που θα έχουν εν ώψη των εκλογών στην Αμερική το Νοέμβριο, να ζητήσει τη συνδρομή των Ευρωπαίων. Εάν εμπλακεί η Ευρώπη σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον θα δημιουργηθεί ένα σκηνικό πολύ μεγάλης περιπέτειας.
Από την ανάλυση που κάνετε, θεωρείτε ότι μπορεί να είναι ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες που δεν είναι φιλικές προς το Ιράν δυνητικοί πιθανοί στόχοι άλλων πρωτοβουλειών, τις οποίες μπορεί να αναλάβει το ιρανικό καθεστώς για να πλήξει όσους δεν ενισχύουν τις δικές του επιδιώξεις σε αυτόν τον πόλεμο?
Το ιρανικό καθεστώς έχει αποδείξει με τη μέχρι τώρα στάση και τις αντιδράσεις του ότι στρέφεται ακόμα και εναντίον φιλικά προσκύμενων, φιλικά εάν θέλετε υπείως προσκύμενων προς αυτό χωρών, άλλων αραβικών χωρών, τις οποίες πλήττει με βαλιστικούς πυράβλους επειδή φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις ή επειδή δεν δέχονται να αποκηρύξουν τις αμερικανικές ενέργειες. Δεν θα διστάσουν το ίδιο να κάνουν και εναντί ευρωπαϊκών χωρών, αν διαπιστώσουν ότι η Ευρώπη δεν καταδικάζει με τον τρόπο που οι Ιρανοί θα ήθελαν τις κινήσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ εγκυμονεί, ξέρετε, και ένας κίνδυνος τρομοκρατικών ενεργειών. Δηλαδή η παράταση της όλης εμπλοκής, όλης αυτής της αναμέτρησης, συνεπάγεται για τέτοιους κινδύνους. Δηλαδή εκτός από την οικονομική κρίση, εκτός από τον κίνδυνο αποτελμάτωσης της κατάστασης και μεγάλης διάρκειας του πολέμου, να έχουμε και τρομοκρατικές ενέργειες. Έχουμε βιώσει στο παρελθόν αυτή την φρικτή εμπειρία. Θα ήταν καταστροφικό να την αναγνωρίσουμε, να την βιώσουμε εκ νέου. Και φυσικά θα έχει και επιπτώσεις και στον διεθνή τουρισμό. Πράγμα που αφορά τη χώρα μας και γι' αυτό το αναφέρω. Όλα αυτά είναι συνέπειες πάρα πολύ σοβαρές. Καλόν είναι επομένως η κρίση ευκταίων θα ήταν να λήξει το συντομότερο, αλλά η ιστορία δεν διαμορφώνεται μόνο με ευχές. Οι ευχές απλώς εκφράζουν μια συναισθηματική στάση και μια ηθική στάση. Χρειάζονται και έμπρακτες κινήσεις. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της Ευρώπης, που πρέπει επιτέλους να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και μια δική της φωνή, που δεν θα είναι φωνή συμμόρφωσης με ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν και επιλέγουν, διότι μέχρι τώρα περίπου αυτό γίνεται. Θα πρέπει να είναι φωνή μιας οντότητας σημαντικής οικονομικά και πολιτικά, που θα είναι αποφασισμένη να παίξει έναν ρόλο αντίβαρου σε κινήσεις και πρωτοβουλίες ακραίας μορφής που μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη αναστάτωση όλο το διεθνές σύστημα.
Κύριε Πρέσβη, θα μπορούσε, επειδή αναφερθήκατε και στα ελληνοτουρκικά και τις ούτως ή άλλως δύσκολες σχέσεις μας με την Τουρκία, θα μπορούσε αυτή η πολεμική αναμέτρωση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να αναβαθμίσει το ρόλο της Τουρκίας και πιθανώς, δεν θα μπορούσαμε να το ξέρουμε, αλλά ακόμη και τώρα που μιλάμε ενδέχεται οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες να συνομιλούν με το Ιράν ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρώντας να βρεθεί ένας διάβλος. Πόσο πιθανό είναι η Άγκυρα να αναβαθμίσει τη θέση της?
Νομίζω ότι η Άγκυρα, πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο και δεδομένο ότι αυτή η στάση ουδετερότητας που μέχρι τώρα η Άγκυρα τήρει τουλάχιστον σε γενικές γραμμές, διότι ήδη έχει σπεύσει με δήλωσή της να δείξει τη συμπάθειά της προς το Ιράν. Αυτή λοιπόν η ουδετερότητα είναι φαινομενική. Είμαι βέβαιος ότι γίνονται παρασκηνιακές επαφές της Άγκυρας, άλλωστε αυτό επιβάλλει και ο ρόλος της που με πολύ κομπασμό προβάλλει του επιτίδιου ουδέτερου. Καιροφυλακτή για να διαπιστώσει ποιες συνθήκες θα διαμορφωθούν που θα τις επιτρέψουν να αποκομίσει ωφέλη. Και μπορεί να αποκομίσει ωφέλη. Μπορεί φερειδή να προσφερθεί να παίξει έναν μεσολαβητικό ρόλο, κάτι που έχει επιχειρήσει και στο θέμα της Ουκρανίας. Μπορεί να διεκδικήσει, αν διαπιστώσει την εξασθένιση του ιρανικού καθεστώτος, παρά τις διαφορές μεταξύ που υπάρχουν εντός του μουσουλμανικού κόσμου, να διεκδικήσει η ίδια για τον εαυτό της πια την ηγεσία των ισλαμικών χωρών. Όλα είναι πιθανά και κυρίως μπορεί να θελήσει να μιμηθεί τον τρόπο με τον οποίο και η Αμερική αποφάσισε να δράσει προς το Ιράν. Δηλαδή, χωρίς να την ενδιαφέρουν κανόνες, αρχές, κριτήρια διεθνούς δικαίου ή διαδικασιών μέσω του ΟΗΕ. Όλα αυτά είναι προβλήματα σοβαρά. Και γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει από δική μας πλευράς με ένα πνεύμα καλώς νοούμενης συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων να ακολουθήσουμε μια γραμμή πλεύσης που θα είναι ψύχρεμη, συγκρατημένη και θα λαμβάνει ως αποκλειστικό γνώμονα την προστασία των συμφερόντων μας σε μια πραγματικότητα που δίνει σε αναβρασμό και δεν ξέρουμε τι κινδύνους μπορεί να παρουσιάσει από τη μία μέρα στην άλλη.